بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد فبارك الله فيكم pada kesempatan yang mulia ini akan kita sampaikan satu topik yang disampaikan Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam sebuah risalahnya Daurul Mar'ah fi Islahil Mujtama', salah satu andil kaum wanita dalam upaya untuk memperbaiki kehidupan apa yang terjadi pada umat, apa yang terjadi pada sebuah komunitas, secara khusus tentunya Ahlu Sunnah, lebih meluas lagi tentunya kaum muslimin umuman, dan lebih luas lagi tentunya manusia secara umum. Barakallahu fikum, peran serta wanita dalam upaya ikut andil dalam membenahi kehidupan yang terjadi pada tatanan kehidupan suatu kaum disebutkan oleh beliau, yang pertama ialah al-islahu al-zahir, perbaikan yang sifatnya zahir, yaitu perbaikan pada mujtama', perbaikan pada manusia tidak terwujud kecuali dengan dua hal. Yang pertama ialah perbaikan secara zahir, dimisalkan oleh beliau, wa huwa alladhi yakunu fil aswaq wa fil masajid wa fi ghairiha min al umur adh-dhahirah, perbaikan-perbaikan yang sifatnya yang nampak, yang terlihat, dan itu seperti yang terjadi pada bagaimana memperbaiki kondisi keadaan manusia di tempat-tempat keramaian seperti pasar misalnya, tempat yang mereka berkumpul seperti masjid. Dan selain keduanya, dari perkara-perkara yang sifatnya nampak, terlihat oleh banyak orang dan memiliki dampak dan pengaruh yang tentunya luar biasa. Sisi ini, sisi yang pertama ini, itu upaya untuk memperbaiki keadaan kondisi umat, kondisi manusia. Apakah tadi kembali kepada suatu komunitas, atau yang lebih umum kepada kaum muslimin dan lebih meluas lagi kepada yang lebih luas, maka di antara perbaikan-perbaikan bagaimana terjadi kondusivitas, tidak terjadi kegaduhan, tidak terjadi chaos atau chaos, tidak terjadi kekacauan seperti di pasar atau mungkin pasar-pasar yang sifatnya berbentuk bangunan ya, seperti mall, itu kan berkumpul baik yang muslim maupun yang lain. Maka seorang muslim juga memiliki andil pada dasarnya. Demikian pula yang lebih khusus di masjid. Tidak terjadi perseteruan, tidak terjadi perpecahan, tidak terjadi hal-hal yang sifatnya berdampak. Masjid itu kan tampilan yang menunjukkan kepada persatuan kaum muslimin. Dari sisi sholat berjamaahnya ditegakkan ibadah yang situ di situ memupuk dan membentuk kepada nilai-nilai persatuan jam'ul kalimah. Perbaikan-perbaikan pada tatanan kehidupan jika diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bab ini, sisi ini, kata beliau, wahada yaglibu fihi janibu rijal. Sisi yang pertama ini didominasi oleh kaum laki-laki. Li'annahum hum ahlu al-buruzi wal-zuhur. Kenapa yang mendominasi suasana-suasana sehingga menjadi baik, berubah menjadi baik, seperti tadi pasar, masjid, itu kaum laki-laki, karena mereka adalah orang-orang komunitas ataupun pihak yang memang ahli atau bagian yang memang jika menampakkan diri adalah justru banyak maslahat, banyak kebaikan. Berbeda dengan kaum wanita, mereka bukan orang-orang yang lebih dipersiapkan untuk tampil, untuk bermuajahah misalnya, bertatap muka, berkumpul, menampakkan kegiatan-kegiatannya, tidak. Kalau laki-laki, justru aktivitasnya adalah orang-orang yang justru kegiatannya itu lebih terlihat, lebih nampak. Jihad, sholat berjamaah di masjid, dan semisalnya. Dan ini tentunya akan menjadi sekat atau ada pembatas bagi kaum wanita untuk ikut mewarnai. Terlebih seperti pasar. Ya, tentunya akan menjadi buruk kalau kemudian justru yang misalnya mewarnai perubahan-perubahannya ialah kaum wanita. Yang kedua adalah islahu al-mustama fima wara'a al-judur. Yang kedua, peran serta kaum muslimin maupun muslimah yang di balik dinding, yaitu sesuatu yang tersembunyi. yakunu rahimahullahu huwa alladhi yakunu fil buyut. Yaitu aktivitas yang berlangsung di dalam rumah. Wa ghalibu muhimmatihi mauqulun ila nisa. Dan mayoritas pekerjaan-pekerjaan pentingnya itu dipasrahkan, diserahkan, dipikulkan kepada kaum wanita. Li'anal mar'ata hiya rabbatul bait. Karena wanita adalah yang mengatur asalnya rumah. Kama qala subhanahu wa ta'ala muwajjahan al-khitab wal amri ila nisa'in nabi, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala yang arah pembicaraan dan perintahnya itu kepada para istri nabi, fi qawlih, pada firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Ahzab ayat yang ke-33, waqarna fi buyutikun. Hendaknya wahai para wanita, kalian itu tetap menetapi rumah-rumah kalian. Jadi asal wanita, barakallahu fikum, mereka itu bukan orang yang justru aktif di luar, tetapi pihak yang memang mereka itu lebih dituntut untuk banyak tinggal di rumah. Waqarna fi buyutikun, tetap menetapi rumah-rumah kalian. Tentunya ini tidak bertolak belakang dengan aktivitas yang dilakukan oleh seperti komunitas kita, manakala ada ya, pondok pesantren, kemudian seorang wanita harus membantu atau diperbantukan, dia bertaawun di ma'had, dia keluar dari rumah membantu aktivitas di pondok, insya Allah hal itu tidak berkaitan dengan kemudian mereka diistilahkan banyak keluar rumah. Kemudian kata Allah, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kalian bertabarruj, yaitu berpenampilan, berdandan, kemudian ya, bergaya dengan gaya orang-orang jahiliyah dahulu. Wa aqimnas shalah, maka tegakkanlah salat. Wa atinaz zakah, dan tunaikanlah zakat. Wa atinallah wa rasulah, taatilah Allah dan rasulnya. Innama yuridullah, dan dengan itu semua hanyalah Allah menghendaki, liyudhiba ankumur rijza ahlal bait, yaitu untuk membersihkan kalian wahai ahlul bait, yaitu para istri nabi, wa yutahhirakum tathira, dan Allah ingin betul-betul mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya, ataupun membersihkan kalian dengan sebersih-bersihnya. Jadi di antara bentuk barakallahu fikum kesucian wanita, di antara hal yang barakallahu fikum faktor pendukung dan penjaganya ialah mentaati Allah, mentaati Rasul, menegakkan sholat, menunaikan zakat, kemudian tidak bersolek, tidak berdandan, tidak berpenampilan, tidak berpose, tidak bergaya seperti gaya orang-orang jahiliyah dahulu, dan juga lebih menetapi rumah-rumah mereka. Kemudian barakallahu fikum, peran serta wanita dalam perbaikan masyarakat memiliki perkara-perkara yang penting, sisi yang sangat urgen. Dan tentunya sampai-sampai kemudian beliau mengibaratkan bahwa islah nisfil mujtama' atau perbaikan daripada separuh kondisi masyarakat, bahkan aksar, bahkan lebih banyak, itu yakunu manutan bil mar'ah, keberadaannya itu lebih berada pada peran sertanya perempuan atau wanita. Di antara sebab-sebab yang menjadikan beliau menyoroti bahwa peran serta wanita dalam memperbaiki kondisi dan keadaan kehidupan sehari-hari yang ada pada mujtama, pada perkumpulan manusia, perempuan itu punya andil besar. Di antara sebabnya bahwa an-nisa karijali adadan, secara umum perempuan itu jumlahnya seperti laki-laki, illam yakun aktsar, bahkan bisa jadi lebih banyak, atau bahkan Rasulullah SAW mengatakan bahwa akan terjadi perbandingan jumlah populitas. Manusia itu dari sisi wanita akan didominasi daripada didominasi jumlah banyaknya wanita ketimbang laki-laki. Kata beliau, a'ni anna dhurriyyata Adam aktsaruhum minan nisa, yaitu beliau menginginkan bahwa keturunan anak Adam itu kebanyakan adalah didominasi oleh wanita. Kama dalla dalika sunnatu an-nabawiyyah, seperti yang ditunjukkan oleh sunnah Nabi SAW, yaitu hadis beliau. Walakinnaha takhtalif min baladin ila baladin, namun itu tidak bisa dipukul rata, artinya terjadi satu kondisional yang berbeda-beda, berbeda satu negara, satu tempat, satu wilayah dengan wilayah lain, negara satu dengan negara yang lain. Artinya bisa saja suatu negara itu perempuannya lebih banyak atau laki-lakinya lebih banyak. Wa min zamanin ila zaman, juga masa, waktu, kurun tidak bisa disamaratakan antara satu waktu dengan waktu yang lain. Waqad takunu an-nisa'u fi baladin ma'aktsara min ar-rijal, bisa jadi bahwa keberadaan wanita di suatu negara itu lebih banyak daripada laki-laki. Faqad yakunul aqs fi baladin akhar, namun negara lain bisa jadi berbeda. Artinya jumlah populasi kaum wanita di suatu negara bisa jadi lebih banyak, di negara lain bisa saja kaum laki-laki yang lebih banyak. Kama anna nisa' qad yakunu aktsar min ar-rijal fi zamanin, seperti yang juga terjadi bahwa laki atau perempuan kadang lebih banyak dari laki-laki di suatu masa. Wal aqsu fi zamanin akhar, dan bisa saja pada zaman tertentu laki-laki yang lebih banyak jumlahnya. Wa ala kulli hal, fa inna lil mar'ati dawran kabiran fi islahil mujtama'. Apapun yaitu keadaannya, di manapun negara itu, tempat, daerah, waktu dan keadaan, apakah jumlah laki-laki lebih banyak atau sebaliknya, maka peran serta wanita dalam memperbaiki keadaan suatu tatanan kehidupan di manapun dia tinggal itu memiliki peran serta yang besar dan tidak bisa diremehkan, disepelekan, dinomorsekiankan, diabaikan atau bahkan mereka sendiri juga tidak boleh merasa pesimis, merasa tidak memiliki suatu bagian, namun juga bukan berlebihan dalam artian lebih kepada tasadurnya, lebih kepada menampakkan kiprahnya, menampakkan kemampuannya, kehebatannya. Tetapi jika memiliki suatu kemampuan-kemampuan, ya berbuat. Tidak kemudian lebih mendominasi seperti yang mungkin sekarang kita dapati, tentunya di dunia umum, bagaimana dai-dai perempuan lebih kondang, lebih tersohor tokoh-tokohnya, demikian pula pemikir-pemikirnya, penggeraknya, itu semua kadang-kadang lebih didominasi oleh perempuan. Tetapi tetap dalam koridor umum bahwa laisa dzakar kal unta, laki-laki tidak sama dengan perempuan. Perempuan sebaik-baik perempuan dan sesempurnanya tetap di sana memiliki nisfu aqlin wa din, yang Nabi sebutkan separuh dari sisi akal dan agamanya. Itu sebab yang pertama, dari sisi bahwa jumlah umumnya perempuan itu lebih banyak ketimbang laki-laki. Sebab yang kedua, inna nash'at al-ajyal, bahwa perkembangan, pertumbuhan generasi dari mulai bayinya, anak-anaknya, kemudian tumbuh menjadi pemuda dan seterusnya, aumatan sya'u, atau bagaimana terjadi akan berkembangnya, innama takunu fi ahdhani nisa, bahwa hal itu, bahwasanya keberadaannya itu sangat tergantung ataupun sangat diserahkan bagaimana andil dan ikut serta atau perannya para wanita. Dari situ barakallahu fikum sangat jelas insyaallah berkaitan dengan wajibnya para wanita dan pentingnya dari sisi penting, dari sisi sangat perlunya para wanita untuk ikut peran serta wanita diperlukan dalam perbaikan kondisi keadaan kehidupan yang terjadi pada suatu komunitas, kembali secara khusus jika tidak bisa berkiprah kepada lebih banyak, maka melihat kepada komunitas kecil, keluarga, kemudian suatu kalangan yang sekupnya lebih kecil seperti Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dari sini barakallahu fikum, karena memang sangat diperlukan peran serta wanita dalam perbaikan tersebut, maka bagi para wanita dituntut untuk memiliki keahlian-keahlian atau kemampuan yang dengannya seorang bisa menunaikan, menegakkan hal-hal yang menjadi upaya untuk perbaikan kehidupan yang ada pada suatu negeri, tempat, atau mujtama' tadi. Yang pertama, bahwa antakunal mar'atu nafsuha salihatan. Yang pertama, sebagai bentuk upaya untuk merealisasikan, mewujudkan agar terjadi kebaikan atau perbaikan yang lebih baik ke depannya terhadap suatu kehidupan masyarakat, maka wanita itu sendiri dituntut untuk menjadi seorang wanita yang dirinya solihah. Litakuna uswatan hasanatan wa qudwatan thayyibatan li banati jinsiha. Sehingga dia menjadi sosok yang diteladani, sebagai wanita yang diteladani. Dicontoh dalam kebaikan, diteladani dalam kebaikan pula bagi para wanita-wanita yang seafiliasi ataupun yang sepemahaman lebih khusus. Ya, lebih umum mungkin dia akan dicontoh, ditiru oleh orang-orang yang di sekitarnya, walaupun belum sepemahaman. Dengan kata lain, bahwa kehidupannya ketika dia solihah dalam ibadahnya, dalam penampilannya, dalam apa, ucapannya, dalam gerak-geriknya, itu kan dicontoh. Ya, terkhusus yang lebih berhak untuk diharapkan mencontoh ya anak-anaknya ataupun wanita-wanita yang di sekitarnya. Bahkan barakallahu fikum, mungkin akan diakui pula untuk dicontoh, ditiru oleh anak-anak yang lain. Nah, di sini barakallahu fikum, perihal yang harus diketahui, lita'lam, supaya tahu pada masing-masing perempuan, bahwa kumlum ra'atin annaha la tasilu ila salahi illa bil ilm. Ya, tidak akan mungkin tercapai perbaikan diri sendiri, tidak mungkin akan tercapai mewujudkan kepada upaya supaya dirinya itu menjadi baik kecuali dengan pintu yang pertama, ilmu. Wa ma'anihi huwal ilma syar'i alladhi tatalaqah. Dan bukanlah yang saya maksudkan dari ilmu tersebut kecuali ilmu syar'i yang diambil imma min butunil kutub in amkana hadzalik, yaitu diambil dengan cara membaca buku, walaupun untuk tidak bersandar hanya kemampuan membaca kitab saja, karena termasuk yang dikatakan oleh Syekh Abdul Salam bin Barjis dalam kitab beliau Awa'iqut Talab pada A'iq Thalith, pada penghalang bagi kita semua kan, jangankan talib ya, jangankan sebagai pencari seperti Syekh Albani yang posisinya sebagai seorang syekh, itu saja kadang-kadang dalam momen tertentu, lastu taliban, aku ini bukan talib tapi tuwailib, itu hanya orang yang baru belajar kan begitu. Walaupun sisi kemampuan, sisi pemahaman yang sudah mendalam seperti itu, beliau masih memposisikan diri dengan tawaduknya, saya sebagai seorang yang baru mempelajari ilmu. Nah, ketika kita baru merangkak mempelajari ilmu, jangan sekali-kali i'timad alal kutub, yaitu bersandar hanya kepada kitab semata, artinya tanpa guru. Ta'tamid alal kutub bighairi syekhin, tanpa guru yang membimbing. Dikatakan mangkana syekhuhu butunul kutub, barang siapa yang gurunya itu hanyalah kitab saja, karena khata'uhu aktar min sawabih, maka kesalahan yang akan didapatkan itu akan lebih banyak ketimbang yang benarnya. Karena guru itu pertama ya, di antara faedah kita berguru kepada seorang guru dalam mempelajari kitab itu kan menyingkat ya, menyingkat waktu, banyak hal-hal yang mungkin kita kadang sulit dalam pembacaan, sulit dalam pemaknaan, sulit dalam menyimpulkan, guru menyimpulkan. Itu kan kemudahan. Belum lagi nanti kalau ada tashif, ada kesalahan-kesalahan mungkin di situ penulisan. Belum lagi hal-hal yang sifatnya bersandar kepada masmu'ah, yaitu hal-hal yang sifatnya ilmu itu ditransfer karena dari generasi ke generasi diperdengarkan ya, seperti asmaul buldan, nama-nama daerah, nama-nama orang. Itu tidak bisa dieja dengan kaidah sharaf, yaitu yang misalnya dibaca itu isim fa'il atau isim makan atau isim zaman. Tidak, itu tulasi atau rubai atau khumasi atau sudasi, tidak, itu musaghar, itu mukabbar, jamak taksir dengan titasghir, seperti Ibn Lahiyah kan tidak bisa dikatakan Luhaiyah. Naam. Samurah dan semisalnya. Al-muhim, banyak hal-hal yang kalau kita belajar itu dengan ada guru lebih selamat. Maka di dalam kitab itu kan semuanya banyak maghalik, artinya banyak hal-hal yang perlu diurai. Banyak terkunci, dan kunci pembukanya ya guru biasanya yang bisa mengurai. Nah, ini penting bagi seorang ketika diberi apa ya, kelebihan-kelebihan dalam sisi mudah mempelajari ilmu-ilmu perangkat itu, jangan sampai kemudian seorang hanya bersandar kepada kitab. Naam. Makanya kata beliau, in amkana hadzalika, kalau memang punya sisi kemampuan. Ya, kemampuan tentunya tidak hanya sisi bahasa. Wa imma min afwahil ulama. Jika tidak, maka dari lisannya para ulama. Mulut-mulutnya para ulama berarti dari pelajaran-pelajaran yang disampaikan para ulama. Sawa'un akana ha'ula al-ulama min ar-rijal aw an-nisa. Ya, tidak perlu kemudian seorang membatasi misalnya bertanya kepada ulama dari kalangan wanita. Ya, kalau di zaman sekarang kan mungkin cukup langka ya. Di zaman silam ya mungkin ada di sana Hafsah bintu Sirin, ada Aisyah ya, sebelumnya dikatakan para sahabiyah. Aisyah pintunya ilmu. Hafsah bintu Sirin juga demikian dan seterusnya. Para wanita-wanita di zaman silam, terlebih dalam misalnya ilmu qiraah ya, yang membutuhkan syafawiyah, yaitu di apa ya, misalnya ditalqin atau diperdengarkan, harus melihat bagaimana bibir bergerak, mulut bergerak, itu kan kalau dalam qiraah. Nah, ya menjadi muskil kalau kemudian seorang misalnya mau berguru dengan kaum laki-laki. Tetapi ilmu yang sifatnya umum, walhamdulillah, apakah gurunya laki-laki atau perempuan. Wa fi asrina hadza yashul katsiran an tatalaqqa almar'atu alilma min afwahil ulama, dan alhamdulillah di masa kita, kata beliau rahimahullah, dipermudah dengan kemudahan yang cukup banyak, yaitu para wanita mempelajari ilmu dari lisannya ataupun penjabaran para ulama. Karena kitab itu kan tidak bisa berbunyi, tidak bisa bersuara. Yang bisa menyuarakan itu alim. Sehingga kadang alim itu ketika berbicara, kan kita kadang-kadang dalam tulisan kan tidak bisa diketahui ini intonasinya bagaimana. Ya, seperti kalau sekarang mungkin kita kadang-kadang komunikasi lewat apa ya, mau bahasa SMS atau WA. Ini orang lagi ngomong apa, titik komanya, ini intonasinya bagaimana, kadang-kadang terjadi kesalahan.
kesalahan dalam memahami suatu tulisan. Bahasa tulisan itu kan tidak segamblang, tidak sejelas bahasa ucapan. Nah, ketika ilmu ya tersampaikan dengan ucapan, itu insya Allah akan lebih mendekati kepada apa? Fahmul murad, sesuai yang dimaksud. Nah, karena itu di zaman sekarang, kata beliau rahimahullah, sudah mulai banyak fasilitas yang mendukung bagi para wanita itu untuk belajar mendengarkan dari suaranya para ulama. Wadhanika biwasitatil asyriatatil musajjalah. Dan itu bisa diterapkan dengan rekaman-rekaman dari para ulama. Inna hadil asyriatati walilal hamd, karena kaset-kaset yang rekaman tadi laha daurun kabir fi tawjihil mujtama ila ma fihi alkhair wa salah, memiliki andil peran yang cukup besar dalam mengarahkan tatanan kehidupan yang ada pada suatu keadaan masyarakat kepada perkara yang padanya kebaikan dan perbaikan. Idza stu'mila fi dzalik, kalau dipakai ya, dimanfaatkan dalam perkara tersebut. Sehingga poin yang pertama yang cukup penting untuk diperhatikan bagi kaum wanita ialah masalah ilmu. Karena la salaha illa bil ilm, tidak akan mungkin terwujud, terrealisasi suatu kebaikan dan perbaikan kecuali dengan ilmu. Yang kedua ialah al-bayan wal-fasahah, penjelasan dan kefasihan, bermakna kemampuan dalam berbicara. Sehingga ketika seorang itu diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu talaqatul lisan, yaitu misalnya bicara itu seperti air mengalir, ya, mungkin istilahnya apa ya. Kadang kan kita diakui oleh murid-murid kita atau oleh ya audiensi kita atau oleh pemirsa atau yang misalnya bahasa kita yang mengaji bersama kita, yang belajar bersama kita, yang berteman bersama kita. Misalnya dikatakan bahwa oh si fulan atau fulana itu kalau menyampaikan mungkin mudah dipahami atau enak takbirnya. Wa ta'biruha atau wa ta'biru bayan tu'abbaru biha amma fi dhamiriha ta'biran shadiqan. Jadi dia diberi kemudahan dalam menyampaikan dan dia mengta'birkan, mengungkapkan sebuah penjelasan yang betul-betul ungkapan tersebut, pengungkapan yang benar, yaitu yakshif ma fi qalbiha wa ma fi nafsiha minal ma'ani. Artinya ketika seorang ya mengajar itu betul-betul kan menghayati. Makanya di antara istilah salah satu faktor ya kenapa kadang-kadang santri, kenapa kadang-kadang kita mungkin mengajar kok ibaratnya berkali-kali kita ulang seperti tidak ada penghayatan. Nah, mungkin bisa saja kepada pentakbiran kita atau mungkin kita sendiri pun tidak menghayati. Dalam hal menghayati, barakallahu fikum, ya tidak mengamalkan atau tidak menerapkan. Misalnya seorang guru ya mungkin bahasa-bahasa yang mohon maaf ya kadang-kadang dikatakan mengajari tapi tidak menjalani ya. Ini kan juga walaupun kita fasih, walaupun kita pandai dalam mengungkapkan suatu permasalahan, menjelaskan yang dibahasakan penuh dengan apa, sistematis, itu juga kadang kurang berpengaruh, kurang berdampak ya. Mudah-mudahan dengan cara kita apa, mengintrospeksi diri, kita belajar supaya ma'ani yang ada dalam suatu ayat atau hadis yang itu mengandung kepada islahul qulub, istilah al-jawarih, perbaikan hati, perbaikan jawarih, perbaikan dengan masalah-masalah penyakit hati itu bisa kita terapkan. Yang dengan itu semoga apa ya, peran wanita tadi betul-betul nampak. Allati qad takunu inda katsirin minan nas. Ini mungkin banyak dijumpai orang-orang itu punya kemampuan, punya keahlian dalam hal ini. Walakin ya'jiz an yu'abbar anha au qad yu'abbar anha bi ibaratin ghairu wadihatin wa gharibatin. Atau mungkin juga ada orang yang tidak punya kemampuan untuk mentakbirkan. Dia mentakbirkan dengan ibarat yang tidak jelas atau tidak gamblang. Wa hina idzin la yahsul maqsud alladhi fi nafsil mutakallim min islahil khalq. Yang dengan itu kadang-kadang tidak tersampaikan maksud daripada apa yang diinginkan si pembicara dari keinginan, yaitu untuk memperbaiki. Wa bina'an 'ala dzalik. Dari situ, berdasarkan hal itu, maka muncul pertanyaan, ma alladhi yusilu atau yusal ila hadza, apa yang menjadi perangkat untuk bisa sampai kepada itu? Yaitu ayyakunu indal ma'a syai'un minal ulum al-arabiyyah. Di antara pendukungnya, ya seorang itu belajar dengan barakallahu fikum, mempelajari bahasa Arab, baik itu nahwu, sharaf, balaghah dan yang lainnya. Naam. Walaupun sedikit, yaitu bisa mentakbirkan dengan takbir yang sahih, misalnya mengajarkan kepada, ya ibaratnya musholah, mengajarkan kepada fikih dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya masalah hikmah. Hikmah yang Allah Azza wa Jal sebutkan, yu'til hikmata man yasha, Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira, siapa yang dianugerahi hikmah oleh Allah, dia akan diberi atau telah diberikan padanya kebaikan yang banyak. Berapa banyak maksud dan tujuan yang luput dan terjadinya di situ kesalahan ketika ada perkara yang cukup penting yang dilupakan pada seorang, yaitu tentang hikmah. Ya, hikmah di antaranya disebutkan ialah ayunazzal al-mukhatab al-manzilata la'iqati bih, yaitu mendudukkan kita berbicara kepada orang itu sesuai dengan kedudukannya. Kalau kita misalnya dikatakan beliau, fa idza kana jahilan, kita bicara yang kita hadapi orang jahil, umila al-mu'amalat allati tunasibu halah, ya kita perlakukan orang tadi dengan perlakuan yang tepat, yang cocok, ya. Jangan kita bodoh-bodohi, jangan kita rendahkan, kamu bodoh begini kok mau, tidak, tetap kita katakan dengan muamalah, ya namanya jahil. Seorang jahil itu kan yu'alam, diajari. Seandainya kita balik, mungkin kita lebih bodoh daripada dia dulu. Kan demikian. Jadi kadang kita harus introspeksi diri. Kita dulu belajar mungkin juga sulit, lama. Itu bisa menjadikan, makanya dikatakan tadi salah satu dampak daripada seorang yang dalam ilmunya nampak otodidaknya itu seringkali dalam pengajaran itu tidak menampakkan sebagai seorang guru yang rebani. Ya, dia mungkin selalu idealis, karena mungkin dia tidak pernah melewati masa-masa dulu susah, masa-masa payah, masa-masa harus ini. Jadi nilai-nilai idealis itu yang lebih dominan biasanya. Beda kalau seorang murid, ya, dulu pernah nyantri, makan seperti apa, tidurnya kayak apa, mandi air kayak apa, kan begitu, berteman dengan kayak apa. Ya, mungkin ketika jadi guru dia akan bisa mentakbirkan. Artinya bisa hati ke hati. Naam. Wa idza kana aliman walakin indahu syai'un min at-tafrid wal ihmal. Nah, kalau dia pun juga yang dihadapi orang yang alim, mungkin ada pada kekurangan atau dia berlebihan atau dia ihmal, dia menyepelekan suatu atau ghaflah, dia lalai. Umila bima taqdhi halu. Kita pun bermuamalah, kita perlakukan orang alim tadi sesuai dengan apa yang konsekuensinya menuntut keadaannya. Makanya dikatakan oleh sebagian alim bahwa manusia itu kan ada yang alim, atau orang yang alim. Nah, alim itu kadang-kadang alim tetapi dia tidak tahu sesuatu yang dirinya di situ apa? Membawa kepada kelalaian. Nah, namanya manusia kadang-kadang lalai. Kadang-kadang ya ada kekurangan. Nah, sebagai seorang murid ketika memposisikan dalam berinteraksi ataupun memperlakukan gurunya dengan hormat, dengan santun, ya murid juga akan menghormati. Kemudian yang ketiga, kalau kita mendapati seorang yang di situ misalnya atau tadi ya yang sebelumnya, misalnya alim yang dia sombong, alim yang barakalafikum memiliki bantahan kepada kebenaran, ya kita bantah pula kan begitu. Sehingga kata beliau, an-nas idan ala darajati thalath, manusia itu ada tiga tahapan: jahil, alim, mutakasil. Ada orang jahil, orang yang mungkin alim tetapi ada kekurangan, ada alim mu'anid, ada alim tapi menentang. Dan kita tidak bisa menyamaratakan masing-masing satu dengan yang lain untuk kemudian kita perlakukan masing-masing ditempatkan pada posisinya. Karena itu Nabi SAW ketika mengutus Mu'adz ke Yaman, inna kata'ti qauman ahl kitab. Nabi SAW mengutus Mu'adz untuk apa? Supaya Mu'adz paham keadaan dan mempersiapkan. Kan begitu. Di antara hikmah yang bisa diambil. Dan penggunaan hikmah dalam dakwah luar biasa. Karena itu Nabi SAW seperti mungkin kalau dibahasakan ya secara panjang cukup banyak ya. Bagaimana beliau dalam bermuamalah kepada orang-orang yang baru saja tahu tentang pengetahuan atau belum sampai padanya. Seperti bagaimana beliau dengan orang yang datang Arabi kencing di masjid. Al-Muhim barakallahu fikum. Juga seorang laki-laki yang menyatakan bahwa dia menggauli, jatuh kepada menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan dan berbagai macam hal. Mungkin ini pembahasan yang makomnya cukup panjang, pengambilan hikmah dari suatu atau apa ya, manfaat hikmah dalam menyikapi atau bersikap, seorang alim bersikap terhadap berbagai macam tipe keadaan, itu banyak mungkin faedahnya dan ibrah yang bisa diambil. Dan tentunya bukan di sini makomnya, karena jika tersebut atau disampaikan cukup panjang, saya rasa mungkin ini kira-kira yang bisa kita sampaikan, yang kita maksudkan bahwa jangan seorang kemudian merasa dengan kapasitas kemampuan yang istilahnya yang sudah sampai itu kecil hati, kemudian selalu rendah diri, tetapi hendaknya seorang barakallahu fikum ikut karena daur ataupun peran serta wanita tetap ya, walaupun istilahnya hanya berkiprah di balik dinding ya, di dalam rumah. Mereka banyak menyelesaikan sekian banyak hal yang tidak terlihat. Bagaimana mereka mungkin bisa menyabari terhadap anak-anaknya. Ya, kalau kemudian orang tua tidak bisa berkomunikasi, kadang-kadang mungkin laki-laki lebih aktif di luar, maka seorang wanita hendaknya punya andil besar, itu ikut dalam membantu upaya untuk terwujudnya kebaikan dan perbaikan. Wallahu a'lam, ini yang bisa kita sampaikan kesempatan sore hari ini, mudah-mudahan memberi manfaat dan motivasi bagi kita semua, dan tentunya taufik min Allah Subhanahu wa taala, wal ilmu indallah. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Akhru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.